As we sustain,
samta kita mau sustain, ni tamas Spencer Monson as si propita magla o tik pa ang Todd Christopherson as isip apostoles membro sa quorum sa napulog daw ka mga apostoles. Dunay ebidensya nga ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahi mga adlaw tinuod og buhi. Ang Ginoo siyang pasyona sa doktrina ng mga pakigsaad na mulong niya itong iyang itugyanan sa pagpahuli sa simbahan sa ulahing mga adlaw. Siya misgot ka nga sila makabaton sa gahom sa pagpahimutang sa pundasyon sa pagdala nini gikan sa kangiyaw o kangitngit. Ang tinurog buhi nga simbahan sa ibabaw sa tibok yuta nga ako ang Ginoo na himuot na mulong sa tanan sa simbahan og dili sa tagsa-tagsa kay ang Ginoo dili makatanaw sa labing gamay nga matang sa pagtugot bisan pa niana. Siya nga maghinulsol og magbuhat sa mga sugo sa Ginoo mapasaylo. Ug siya nga dili maghinulsol gikan kanya pagakuhaon bisan ang kahayag nga siya nakadawat kay ang espiritu dili kanunay magpabilin sa tao, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Kini ang tinuod nga simbahan. Ang bugtong tinuod nga simbahan, tungod kay ani ani ang mga yawi sa Kristo. Ini lamang nga simbahan, ihatag si Ginoo ang gahom sa pagbugko sa yuta o sa langit, sama siyang ibuhat sa panahon ni Apostol Pedro. Katong mga yawi gipahuli ngadto ni Joseph Smith, kinsa gitugutan sa pagtugyan niini diha sa mga sakop sa quorum sa napulog duha. Sa diyang ipatay si Joseph Smith, ang mga kaaway sa simbahan nagtuo nga mamatay ang simbahan. Nagtuo sila nga binuhat sa mortal na tao ug busa mamatay uban kaniya. Apan nakawang ang ilang mga paglaom. Kinuod kini nga simbahan ug kini adunay gahom sa pagpadayon bisan ang gipili nga sa pagpangulo mamatay. Ato nakita karon nga kini ang tinuod og buhog nga simbahan. Ang mga yawi sa Kristo gihuptan sa mga mortal apan ang pagigiandam sa Ginoo aron mga yawi magpabilin nga maglihok sa yuta kon ang mga tao magpakita hugot nga pagtuo sa mga yawi aniya sa yuta og nga sila gihatag pinaagi sa kabubuton sa Dios ngadto sa iyang pinili nga mga sulugoon. Ang mga katawhan sa Dios dili kanunay nga talagsaon kasi natian nga atong ipaambit karon. Ang mga apostolis human sa pagkaayo ni Kristo nagpadayon sa paggamit sa mga yawi nga iyang gibilin. Pantungod sa pagkamasinupakon o pagkawala sa pagtuo sa mga miyembro, namatay ang mga apostolis nga wala mahatag mga yawi ngadto sa mga sumusunod. Gitawag nato kana nga mangilngig nga hitabo nga ang apostasy. Kung ang mga miyembro sa simbahan niya itong panahon na doon na pa'y kahigayunan ng kabubuton sa paggamit sa hugot na pagtuosama ninyo karon, liliunta kuhaon sa Ginoo ang mga yawi sa priesthood. Maukin ang adlaw sa kasaysayan o importante sa kahangturan sa kasaysayan sa kalibutan o sa mga anak sa atong langitong amahan. Karon, ang atong obligasyon mao ang pagpabiling nga takos sa hugot nga pagtuo. Nagikinahanglan nato sa pagtuman sa atong saad sa pagpaluyo natong kinsa gitawag. Ang Ginoo na himuot sa simbahan sa sinugdanan sa pagpahuli sama siya ang kahimuot karon. Apan ang gipasidan-an ang mga miyembro kaniadto sama karon. Nga sa dili makatanaw sa sa labing gamay nga matang sa pagtugot. Aron kita makapaluyo ni atong gitawag, kinahanglan nga atong susihon ang atong kinabuhi. Maghinulsol, musaad, na musunod sa mga sugo sa Ginoo o musunod sa iyang mga sulugoon. Ang Ginoo may pasadaan nato nga kung kita dili mo buhat, nining butanga ang Espiritu Santo pagkakuhaon, mawala ang kahayag nga atong nadawat o kita makatuman sa saad nga atong nahimo karon sa pagpaluyo sa mga sulugoon sa Ginoo sa iyang tinuod nga simbahan. Matag-usa ka nato, kinahalang mo susi sa kaugalingon. Una, kinahalang nga atong sukdon ang gidak-on sa pasalamat sa pagkamimbro sa simbahan ni Jesu Kristo. Ikaduha, kinahalang nga atong mahibaluan pinagi sa gahom sa Espiritu Santo sa unsang mga paagi kita makasunod sa mga sugo. Nakahibolo kita gikan sa panagna nga dili nakuhaon pag-usab ang tinuod og buhi nga simbahan apan kini mas mahimo pang maayo. Ato mga kinabuhi mas maayo pa maayo kon kita magbaton og hugot nga pagtuo ngadto sa paghinulsol. Maghinumdom kanunay sa manluluwas ug maning kamot papag-ayo sa pagsunod sa iyong mga sugo. Mga kusulatan naglakip sa mga saad nga kun ang Ginoo mobalik pag-usab sa iyang simbahan, makita niya kini nga andam alang kaniya. Kana makahatag nato og determinasyon og magmalaumon. Kinahanglang mahimo kitang mas maayo pa. Mahimo kini nato og buhaton nato. Ilabi na karong adlaw sa mas maayo nga mosustan kita uban sa pagtuo og sa atong pag-ampo. I am personally aware of personal ako nakahibalo sa gahom sa hugot ng pagtuo sa mga miyembro sa simbahan sa pag-sustain niya atong gitawag. Sa miaging semana, akong gibati ang mga pag-ampo, pagtuo sa mga tao nga wala na ko mailhi. O kinsa nakaila ka na ko nga gitawag sa pagserbisyo pinaagi sa Yahweh sa priesthood. Si President Thomas S. Monson na panalingan na panalanginan pinagi sa inyong pagtuo ang iyang pamilya. Makadawat usab sa panalangin tungod sa inyong pagtuo o sa inyong mga pag-ampo. Atong tanan nga gisustain ninyo karon paluyuhan sa Diyos tungod sa ilang hugot na pagtuo sa inyo. Ha. Ang mga miyembro adunay mga kahigayon sa pagpaluyo pinagi sa serbisyo nagihatag pinagi sa pangalan sa Diyos. Kini nga simbahan adunay gahom sa pagpanalangin sa mga miyembro niini ug sa tanang mga tao sa tibuok yuta. Pananglitang simbahan makahimo og humanitarian nga buhat sa tibuok yuta. Ang tanan mahimong posible tungod sa pagtuo sa mga miyembro o mga higala. Nga ang Diyos buhi o ang Ginoo buot nga mutabang sa tanan atong nanginahanglan siyang tabang pinaagi sa iyang matinudanong mga tinunan. Pinaagi nini nga simbahan o mga ordinansa nga ni-anini nga makahatag o panalangin sa gahom sa pagbukos ngadto sa kalibutan sa Espiritu. Kini ang tinuod o buhi nga simbahan. Muabot bisan ni atong dili na buhi. Kung kamo adunay pagtuo sa pagpangita sa mga pangalan sa inyong katigulangan, sa inyong pag-adto sa balay sa Ginoo, aron muhalad kanila og puli nga ordinansa, nagpalayo kamo nini nga buhat kansang katuyuan mao ang paghalad o kaluwasan ngadto sa tanang mga anak sa langitong Amahan. Kinsa may ani sa kalibutan. Gusto akong mag-isgot og mga rason nga akong nakita sa pagpasalamat alang sa tinuod og buhi nga simbahan. Musugyot ako og mga paagi nga akong nakita nga ang simbahan giandam alang sa pagbalik sa manluluwas. Ako mo mamatuod kung unsa nga paagi ako nakahibalo nga kini maong tinuod og buhi nga simbahan. Mapasalamaton ako sa akong kasinatian sa gahom sa paglimpyo, pinaagi sa mga ordinansa nga ipahigayon sa gahom sa priesthood. Akong gibati ang kapasayloan og pagkalimpyo, pinaagi sa bunyag ni atong adunay awtoridad. Akong gibati ang kainit sa akong dughan tungod sa mga pulong nga gipamulong sa mga sulugon sa Diyos. Dawata ang Espiritu Santo. Ang pagbati sa pasalamat maubot usab gikan sa mga panalangin sa akong pamilya. Mao kini ang gahom sa pagbugkos ug atong kahibalo nga makapausab sa kinabuhi sa among pamilya dinhi og sa paglaom sa kalipay sa kinabuhi sa kalibutan nga maubot. Ang unahuna ug ang paglaom nga ako makabaton og mahangturong relasyon nga mao ay nakapalig-on ako sa mga pagsulay og sa kamingaw sa mortal nga pagkabuhi. Ang saad nga ito sa matinud-anon sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, mao nga kita dunay asosasyon sa pagpadako sa mga pamilya sa kahangturan. Kana nga kasiguruan mausab sa kahangturan alang sa mas maayo sa atong tanang mga asosasyon sa pamilya. Ako aniya sa kahimtang sa akong kinabuhi tungod sa kalayo. Ako dili makaila pag-ayo sa akong mga apo. O sa umabot mga apo sa tuhod. Adunay mga tao sa nga wala gayud maminyo o mahimong ginikanan. Kinsa adunay sa mga pangandoy kanako nga mahiduol sa pamilya. Tungod sa pagpahiuli sa kahibalo sa mahangturong pamilya, mas malamon kita o mas buotan sa atong tanang mga relasyon sa pamilya. Nakong kalipay nini nga kinabuhi, nagsentro sa mga pamilya nga mausab sa kalibutan nga maabot. Mapasalamatan ako sa kasiguruan nga akong naangkon kung kita matinud-anon ang panag-uban sa atong nasinati Nini nga kalibutan mao sa kahangturan, sa umaabot, sa mahangturong himaya. Ako nakita ang ebidensya sa gipanagna nga paghingpit sa simbahan. Sa akong pagbihay o mailaila mga miyembro sa simbahan, ako nakita nga adunay kalambuan silang kinabuhi. Silang yanong pagtuog pagkamasulondon, ang pag-ula, nakapausab, nakahataw og kaayuhan sa mga miyembro. Nakahimo ako o mapainubsano nga tao, kinsa gitugutan sa pagtudlo o mga leksyon o muhatag o mga sermon, nga doon ay gahom ni Lehi o Nephi. Si Nephi o si Lehi nagsangyaw nga to sa mga lamanet o ban sa dako nga gahom o pagtugot nga gihatag nga to kanila nga sila unta makapamulong o sila usab, aduna sa unsay gikinahanglan nga ilang ipamulong nga gihatag kanila. Ang ibalik-balik nga pangandon ni Presidente Gordon B. Hinckley, matuman siya mitudlong ang tanan kinsa musulod sa simbahan, magpabilin sa hingpit nga pakigdait kung sila maamumahan sa maayong pulong sa Diyos. Nahinomdom ako kaniyang amingon sa katapusang pulong na iyang isultang iyang pagservisyo maong retention. Iyang mga pulong nagpadayon. Diha ni Presidente Monson o kanatong tanan samtang kita makaangkon sa gahom sa sakalihay o sa kanipay sa mga mayong pulong sa Diyos. Masaligon ako nga kamumupadayon sa masakong pagpadayon. Matingala sa mapainobsanong mga santo sa mga ulahing adlaw, kinsa mo home teach, mo visit teach, o makiksulti sa mga higala nga dili miyembro. Sa mga katuigan natong ginomduman ng mga pulong ni Presidente David Umaki, ang matag miyembro sa kamisyonaryo. Masaligon ako nga adlaw mo abot nga pinagi sa pagto sa mga miyembro at makita ang nakadaghang mga tao nga imbita sa pagpamina sa pulong sa Diyos. Kini ang tinuod o buhing ang simbahan. Doon ay laing kalambuan nga ako masaligon nga maabot. Ang mga pamilya sa simbahan nangitag pagi sa pagpaligon pagpanalipod sa ilang mga anak batok sa daotan sa ilang palibot. Katong mga ginikanan na yung kamot pag-ayos sa pagdalog balik diya silang pamilya katong nahisalag. Masaligon ako nga usa ka ganti ihatag sa Diyos tungod sa ilang paningkamot. Katong dili mohunong makakita nga ang Diyos, dili gayod mohunong o nga siya motabang kanila.
And that He will help them. Much of that help will come from
kadaghanan ni Ana nga tabang maabot gikan niya itong gitawag sa pagservisyo diha sa simbahan. Ang Espiritu mo tabang paglambo aron daghan mahimong sama sa batanong Bishop Thomas S. Monson na dasig sa mga paagi sa pag-imbitar o pag-auhag niya itong wala makamatikod sa mga panalangin sa Diyos nga giandam alang kanila. Si Presidente Monson hangtod ni ng adlaw na hinumdom sa mga tao ngayang giluwas sa dihang siya mao ang ilang bishop. Akong panghinaot nga kitang tanan makabaton sa pagsalig sa Diyos, mugiya sa pagtabang o pagpabalik niya atong gusto sa Diyos nga atong dadoon pagbalikan niya. Laing kalambuan nga akong nakita ang maabot sa kingharian mao ang tinguha o ang kapasidad sa pagtabang sa pobre og nanginahanglan. Akong nakita ang pagtubo sa simpatiya sa mga miyembro sa simbahan, sa mga biktima sa katalagman sa kinaiyahan, sa mga pahibalo sa pagkamatay. Akong nakita ang mga pamilya na naghangyo ng mga amot ipadlangad to sa Perpetual Education Fund o sa Church Humanitarian Fund. Si Propeta Joseph Smith nakakita nga ng kalambuan. Siya mayingon ako ng usa ka tao tinudanay na kabig sa gustong matiman sa mga anak sa langit nung amahan. Nagsugod na kana diha sa mga miyembro sa simbahan. Ang nakaanindot nga rin kana ako maang sumbanan sa paghatak niya itong nanginahanglan, muabot niya itong adunay gamay ra. Mayingon, wala mapiktahi sa maayo o malisod nga ekonomiya. Ebedensya kana nga rin kana ako nga ang pag-ula epektibong mituhop sa mga miyembro. Ang akong pagpamatuod nga kinima ang tinuod buhi nga simbahan nga nagsugod sa pagkabata. Isa sa akong nahandumanan mao ang konferensya nga gihimo sa giabangan nga kwarto sa saka hotel. Usa ka tawo nga namulo nga wala na akong mailhi ni nailhan ako karon. Nasayod ako nga siya gipadala sa among gamay nga district sa misyon sa usa ka tawo nga naghupot sa priesthood. Wala ako makahibaloon sa iyang isulti. Upan ako nakadawat o gamhanan nga saksi sa wala pa ako muabot o kotso sa wala pa ako mabunyagi. Nga ako nakadungog sa sulugoon sa Diyos diha sa tinuod nga simbahan ni Jesu Kristo. Dili ang yabangan nga kwarto, ni ang gidakon sa kongregasyon, nga gamay ra. Apan ang sigurado, nga saksi, nga gipanalangin ka nako, nga nang higayon na, nga nakapil sa tinod nga simbahan. Kadi ang bibalhin ko sa uban sa kong pamilya nga ito sa mas organisado nga stake sa simbahan, sa unang higayon na akong ibat ang gahom sa kurom sa priesthood o sa may gamawang bishop. Nahinomdom ko nga nagtupad sa bishop o nasayag nga siya doon ay mga yawis sa tinod nga maghuhukom sa Israel. Kana nga saksi miabot sa duha ka mga Domingo. Sa Osaka, dito sa Albuquerque, New Mexico, o sa Boston, Massachusetts. Sa kadausa dito, sa adlaw nga, ang Osaka stake i-organisar gikan sa Osaka District. Sa ingon, ordinaryo mga tao gitawag. Akong gipataas akong mga kamot niya itong adlawa. Sama sa inyong gibuhat karon, o misaksi nga rin kanako nga Diyos, mitawag siyang mga sulugon. O ako panalanginan sa ilang pagsiservisyo o pagpaluyo kanila. Akong nakita mga adlaw, mga bulan. Misunod sa ilang pagkasustain. Nakilita ang milagro ng servisyo. Ako nakita ang sama nga milagro sa serbisyo ni Presidente Monson sa ang pagdawat sa tawag sa pagpangulo isip propeta o presidente sa simbahan o paggamit sa tanang mga Yahweh sa priesthood sa yuta. Pagpadayag o inspirasyon miabot kaniya sa akong presensya nga nagmatuod nga rikan ako nga ang Diyos nagtahod ni anak nga Yahweh. Kini nga mga Yahweh
they are the keys of a priesthood which
sa priesthood nga mao ang mga pulong sa Ginoo. Walay sinugdanan o katapusan. Akong ihatag, akong pagpamatuod na kini ang tinuod o buhi nga simbahan ni Jesu Kristo. Ang langitong Ama, mutubag sa inyong mainito na pag-ampo. Aron makahibalo, alang sa inyong kagalingon. Makabaton ko mong saksi nga ang matawag sa inyong ipalihan karong gikan sa Diyos. Kamu makahibalo nga din hinihini nga simbahan ang nga ipahigayon ang mga ordinansa makalimpyo sa mga kalag o makabukos sa yuta o dito sa langit. Sama sa mga adlaw nila ni Pedro, Santiago, Juan. Katong mga yawi o mga ordinansa ipahuli na karon sa ilang kahingpil pinagi ni Propita Joseph Smith. Si Jesus mao ang Kristo. Siya buhi. Nasayad ako ni Ana. Ako mo mamatod na si Thomas S. Monson, mawayay ang propeta. Ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, tinood. Ako mo pamatood sa pangalan ni Kristo. Amen.